Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ομιλίες μας κάθε Πέμπτη από εδώ και πέρα, πρώτο Θεός δηλαδή, μετά τον Εσπερινό. Ξέρετε, καλό είναι να είναι μία ακολουθία μπροστά από κάθε ομιλία για να συνδέεται με την ιστηριακή ζωή και της Εκκλησίας μας. Διότι γίνονται και ομιλίες εκτός ακολουθιών, αλλά έτσι έχουν και διάφορες άλλες οργανώσεις, προτεστάντες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να έχουμε λίγο τον Εσπερινό υπόψη μας. Αν μπορείτε να έρχεστε, να έρχεστε. Αν δεν μπορείτε, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η πίστη. Δεν ξέρω πώς ήσασταν προχθές την Κυριακή στην ομιλία εδώ στη λειτουργία, όπου εκεί έθιξα κάποια πράγματα σε εκείνα τα λίγα λεπτά, των 8 λεπτών, 9 λεπτών, πόσο κρατάει μια ομιλία. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Σήμερα θα τα αναλύσουμε λίγο καλύτερα. Καταρχήν ακούγομαι, ακούνε όλοι εντάξει? Πιο μικρό το μικρόφωνο. Είμαι λίγο μαλωμένος με τα μικρόφωνα, αλήθεια είναι. Λοιπόν, για την πίστη θα μιλήσουμε τώρα. Αφορμή μας δίδει το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Επαναλαμβάνω, όσοι ακούσετε την Κυριακή την ομιλία θα τα θυμηθείτε λίγο, αλλά θα τα αναλύσουμε ακόμα καλύτερα. Και έχουμε δύο φράσεις μέσα στην, δύο λόγους του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο. Το πρώτο που αναφέρεται στην γυναίκα την αιμορροούσα, όπου τη λέει «Θάρση θίγατε, ρηπίστη σου έσωσε». Την ξέρετε την ιστορία με την αιμορροούσα, να μην την επαναλάβω και περνάει ο χρόνος. Και αμέσως μετά λέει στον Ιάιρο «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Λοιπόν, αυτά τα δύο τα οποία πολλές φορές τα έχουμε ακούσει και που πολλές φορές μπήκαν από το ένα αυτή, βγήκανε και στο άλλο αυτή, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ενώ σε αντίθεση με τον Ιάιρο, ο οποίος τελικά είχε την πίστη και πήγε, οι αυλικοί, οι υπηρέτες του, κοροϊδεύανε τον Χριστό. Από την αρχή ξεκινάω για να τονίσω λίγο το θέμα της πίστης. Λοιπόν, εμείς θα δούμε πιο αναλυτικά. Είπα την Κυριακή ότι όσοι ασχολούνται με την Καινή Διαθήκη, μελετούν δηλαδή την Καινή Διαθήκη, θα έχουν διαπιστώσει ότι πριν από κάθε θαύμα ο Χριστός ζητάει την πίστη των ανθρώπων. Εάν κάποιος δεν πίστευε, δεν έκανε θαύμα ο Χριστός. Ελάχιστες περιπτώσεις είναι, λίγες, όπου κάνει ένα θαύμα χωρίς να ρωτήσει τον άλλον, αλλά συνήθως μετά επιβεβαιώνεται η πίστη του αλλουνού. Έτσι λοιπόν, θυμηθούμε λίγο ότι στη Ναζαρέτ ο Χριστός, την πατρίδα του, ουδής προφήτης, στον τόπο του που λέγει παροιμία, το λέει και ο Χριστός δηλαδή αυτό, όταν πήγε εκεί στη Ναζαρέτ, δεν πίστευαν σε Αυτόν και απόρρισε, λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δια την απιστία Αυτόν και δεν έκανε θαύματα, λέει εκεί, παρά πολύ ελάχιστα θαύματα. Η απιστία λοιπόν είναι αυτή η οποία οδηγεί στο να μην γίνει ένα θαύμα. Όπως επίσης εκεί που ζητούσανε επιμόνως οι Εβραίοι να τους κάνει ένα θαύμα ο Χριστός για να πιστέψουν, δήθεν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Μα τόσα θαύματα είχαν γίνει και τι θέλανε, ένα προσωπικό ιδιωτικό θαύμα. Σας λέει τίποτε αυτό για την καθημερινή μας ζωή? Πόσοι από εμάς ζητάμε ένα προσωπικό θαύμα για να δούμε και να πιστέψουμε? Αλλά και προσωπικό θαύμα να γίνει στον κάθε ένα από εμάς, πάλι δεν θα πιστέψουμε. Διότι αν ήταν να πίστευαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πραγματικά, θα τους έκανε το θαύμα ο Χριστός. Αλλά επειδή γνωρίζει ο Θεός ότι ο άνθρωπος θαύμα ζητάει όχι για να έρθει κοντά στον Θεό, αλλά δυστυχώς θα πάει ακόμα πιο μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό τους λέει, θαύμα ζητάτε? Θαύμα δεν θα σας δοθεί παρά μόνο το θαύμα το σημείο του Ιωνά. Θαύμα είναι και αυτό, τους προαναγγέλει ότι όπως ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους και στη συνέχεια έρχεται από το θάνατο στη ζωή, έτσι και ο Χριστός από τον θάνατο θα έρθει στη ζωή. Τι πιο μεγάλο θαύμα, αλλά δεν το καταλάβανε οι Εβραίοι, όπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε την Ανάσταση του Χριστού. Δεν ζούμε την Ανάσταση του Χριστού στην προσωπική μας ζωή και εξακολουθούμε και εμείς να ζητάμε θαύματα. Έτσι λοιπόν προϋπόθεση για το θαύμα, προϋπόθεση θέτει ο Χριστός την πίστη. Πίστη λοιπόν στο Χριστό προκαλεί θαύμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως για ποια πίστη πρόκειται. Καταρχήν, υπάρχουν πολλά είδη. Ένα είδος πίστης είναι αυτό που προέρχεται από την γνώση. Δηλαδή, μελετάμε, διαβάζουμε, βλέπουμε αποδείξεις, αποδείξεις που θέλουμε να δούμε, έρχεται η αρχαιολογία, μας φέρνει από το παρελθόν κάτι. Αλλά αυτό λέγεται γνωσιολογία, ξέρετε, και δεν λέει τίποτε. Υπάρχουν βιβλία μάλλον της Παλαιάς Διαθήκης που κυκλοφορούν και υπάρχει το αρχαίο κείμενο, υπάρχει η μετάφραση, υπάρχουν και από κάτω σχόλια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά λοιπόν το εξής. Ο Ιωήλ Γιανακόπουλος, ένας αρχιμανδρίτης, έχει κάνει μια περισπούδαστη δουλειά πάνω στο θέμα της Παλαιής Διαθήκης και έχει και κάποια ντοκουμέντα, θα λέγαμε, όπως τα τείχη της Ιεριχού πέσανε με σάλπιγγες, σαλπίσανε λέει οι σάλπιγγες, κάνανε 7 φορές το γύρω-γύρω από την πόλη της Ιεριχού οι Εβραίοι όταν πήγαιναν στο γη της Επαγγελίας και μετά σαλπίξαν όλοι δυνατά και πέσαν τα τείχη. Και μετά μπήκανε μέσα οι Εβραίοι και λέει το Ευαγγέλιο, έγινε μεγάλο πιάτσικο. Βρέθηκαν λοιπόν, η αρχαιολογία ανακάλυψε, έτσι όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη, τα ίδια ακριβώς. Ανακάλυψε ότι την 7η πόλη από κάτω, την 4η πόλη αν θυμάμαι καλά, κάτω από τα Ερείπια, τα οποία χρονολογούνται την εποχή εκείνη και τα οποία πέσανε από σεισμό και μάλιστα βρέθηκαν ίχνη από σιτηρά, δεν βρέθηκε τίποτε, κανένα ίχνος από μεταλλικό, το οποίο τα είχαν πάρει όλα οι Εβραίοι. Και άλλα πολλά τέτοια, τα οποία από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο αυτοί βγαίνουν, δεν δίνουν σημασία. Επίσης η γνώση αυτή, η στήρα η γνώση, προκαλεί την πολλατρία. Δείτε λίγο τους Εβραίους στην Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζανε, είχανε την γνώση, γιατί είχανε τους ψαλμούς, είχανε την Παλαιά Διαθήκη, είχανε αυτούς που τους μιλούσαν, τους προφήτες, που τους μιλούσαν για τον Χριστό, αλλά έγινε μια γνώση. Και η γνώση αυτή κατάντησε την πολλατρία. Και η τυπολατρία αυτή ήταν πλήρω απιστία. Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, λέει ο Χριστός. Άρα λοιπόν η πίστη που προέρχεται από την γνώση δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Η δεύτερη πίστη που προέρχεται από την φιλοσοφική αναζήτηση, τη θεολογική κάποιοι τη λένε, αλλά κουλτουριάρικη έτσι αναζήτηση. Εδώ έχουμε πρωτίστως τις αιρέσεις. Οι αιρετικοί τι ήταν; Ήταν άνθρωποι που είχαν πολύ μυαλό, ήταν πολύ σπουδασμένοι, διαβασμένοι και ήταν και οι περισσότεροι ιερείς, επίσκοποι, πατριάρχες, μοναχοί. Είχαν λοιπόν και την θεολογική εντός εισαγωγικών γνώση, αλλά τι; Προσπαθούσαν να ανακαλύψουν με την λογική τους, όχι να δουν αποδείξεις, όπως πιο μπροστά είπαμε την γνωσιολογία, αλλά να αποδείξουν με τη λογική τους, να βρούμε τη λογική τους το τι είναι ο Θεός. Έτσι γεννήθηκε ο Βουδισμός, έτσι γεννήθηκε ο Κομφουκισμός και όλες αυτές οι ανατολικές θρησκείες είναι προϊόν διάνοιας. Και γι' αυτό και είναι και μια εύκολη θρησκεία, είπαμε και άλλη φορά, ότι ό,τι ανακαλύπτεται από το μυαλό του ανθρώπου είναι κάτι εύκολο, μπορούμε να το καταλάβουμε και όλοι εμείς. Επομένως, ο Πλατωνισμός, ο Πλάτωνας, οι ιδέες του Πλάτωνα είναι φιλοσοφική αυτή η πίστη και όχι η πίστη στον πραγματικό Θεό. Επίσης, ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη πίστη προς τον Θεό, δήθεν, η οποία πίστη μπορεί να είναι η ηθικολογία. Δεν κάνει, γιατί ο Θεός είπε αυτό. Έχουμε τις 10 εντολές, άρα όποιος δεν κάνει αυτά, άρα δεν είναι αυτός, ή όποιος κάνει τις εντολές του Θεού είναι πιστός. Έχουμε, ξέρετε, αυτή η πίστη η οποία έχει να κάνει με αυτό τον τρόπο, είναι η ιδεολογία. Και η ιδεολογία, ξέρετε, πίστη είναι και η απιστία. ότι όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι μια πιστία, μια πίστη και αυτό στην απιστία του. Και είναι πολύ πιο εύκολο για έναν άνθρωπο που είναι άπιστος να πιστέψει και να το δεχτεί με τιμή και με καμάρι ότι προήρθε από τον Πίθηκα, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν θέλει να πιστέψει ότι προήρθε από τον Θεό και ότι είναι ένα τιμημένο πρόσωπο. Είναι πολύ εύκολο να πιστέψει σε ό,τι μαύρο υπάρχει στην ιστορία και στη δημιουργία του κόσμου κατά την επιστήμη, και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει ότι το έκανε όλα αυτά ο Θεός, ότι εν αρχή επίησε ο Θεός και ότι όλα αυτά γίνανε στην τύχη. Το πιστεύει αυτό, που για να έχει τέτοια τύχη ούτε στο 3 εκατομμύρια μπορεί να συμβεί τόσες πολλές επανωτές αντιδράσεις και να έχουμε αυτόν τον κόσμο όπως τον έχουμε σήμερα. Αυτά τα πιστεύει, ενώ δεν πιστεύει στο Θεό, αυτά τα πιστεύει. Και αυτό πίστη είναι. Πίστη για πολλούς είναι ότι ο Χριστός ήταν ένας επαναστάτης. Ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός επαναστάτης, ο οποίος προσπάθησε να ανατρέψει το κατεστημένο της εποχής και το κεφάλαιο της εποχής το σταύρωσε. Πίστη είναι γι' αυτό. Άρα δεν μιλάμε λοιπόν για αυτή την πίστη, η οποία μάλιστα αυτή η πίστη φτάνει και στα όπλα. Η ηθικολογία, θα μας κάψει ο Θεός, θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Όποιος κάνει αυτό θα πάει στην κόλαση, να καζάνια, να φωτιές, να τρίαινες και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δεν μιλάμε για αυτή την πίστη, μιλάμε για την πίστη τώρα για την οποία μας λέγει ο Χριστός. Αυτή την πίστη που θέλει ο Χριστός για να μπορέσει να ενεργήσει ο Χριστός. Γιατί αν δεν έχει πίστη δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος μας το έχει πει ξεκάθαρα και το έχω πει πάμπολες φορές στην προς Γαλάτες επιστολή, ότι η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πίστη λοιπόν είναι δώρο του Θεού, δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε προς Γαλάτες επιστολή. Πώς λοιπόν τώρα μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα, ότι η πίστη είναι δώρο του Θεού, και συγχρόνως αν εγώ δεν έχω πίστη δεν επεμβαίνει ο Θεός. Πώς δηλαδή, αφού ο Θεός μου δίδει την πίστη και αν εγώ δεν έχω, άρα δεν μου δίνει ο Θεός. Και αν δεν μου δώσει ο Θεός, πώς εγώ θα έχω πίστη για να μου δώσει το θαύμα ο Θεός. Καταλαβαίνετε λίγο αυτό το σχήμα, το οξύμορο. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια συνεργία Θεού και ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλλιεργεί τον εαυτό του, σκάβει το χωράφι του. Και ο Θεός δίδει την πίστη ως δώρο. Πιο αναλυτικά να το δούμε λίγο αυτό. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος καλλιεργεί τον εαυτό του για να δεχτεί αυτή την πίστη που είναι δώρο του Θεού. Λοιπόν, μέσα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής φαίνονται τα δύο είδη αυτά της πίστης τα οποία μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος. Η πίστη δεν είναι στατική, δεν είναι μιζέρια, δεν είναι κακομοιριά, δεν είναι δεν μπορώ, αλλά αφού δεν μπορώ κάθομαι και ό,τι πει ο Θεός. Δεν είναι αυτό πίστη. Αυτό είναι η μυρολατρία. Η πίστη από μέσα, από μόνη της, εμπεριέχει μία ενέργεια, μία δύναμη. Έχει δύναμη η πίστη. Πρώτο λοιπόν, βλέπουμε τον Ιάιρο, ο οποίος τι έκανε ο Ιάιρος. Ήταν αρχισυναγωγός. Και βλέποντας ότι η κόρη του, το παιδάκι των 12 χρονών, πέθαινε, και αφού φαντάζομαι είχε πάει ότι γιατρός είχε και δεν είχε, τους είχε πάρει, και όταν κατάλαβε την αδυναμία των ανθρώπων, την αδυναμία των γιατρών, την αδυναμία τη δικιά του, την αδυναμία της πίστεώς του, την αδυναμία όλων, τότε αυτή η κατάσταση τον έκανε να μην μείνει εκεί και να περιμένει το μοιραίο, αλλά να ξεπεράσει τον φόβο του. Φόβος που ήταν ότι όποιος ομολογούσε Χριστό θα γινόταν από συνάγωγος, ξεπερνάει το φόβο του τον πρώτο, ξεπερνάει και την τροπή πως αυτός ο αρχή συνάγωγος πηγαίνει στον Χριστό, άρα ξεπερνάει και την τροπή του και πάει και καταθέτει την αδυναμία του στον Χριστό. Πηγαίνει όμως, πηγαίνει και του λέει, Κύριε έλα να βάλεις το χέρι σου πάνω στο παιδί, το χέρι του ζήτηξε, τίποτα άλλο δεν ζήτηξε. Και ο Χριστός όχι μόνο πήγε και έβαλε το χέρι, αλλά έπιασε από το χέρι, τη σήκωσε την κοπέλα, την ανέστησε. Λοιπόν, αυτό δείχνει μία ενέργεια. Παθητική μεν, γιατί αναγνωρίζει την όλη αδυναμία, αλλά έχει μία ενέργεια και πάει και ζητάει από τον Θεό. Η άλλη τώρα η πίστη που μας δίδει η αιμορροούσα είναι κάτι πιο δυναμικό μάλιστα. Όχι απλώς αυτή αναγνωρίζει τη δική της αδυναμία, αναγνωρίζει την αδυναμία των γιατρών τόσα χρόνια, όλη η περιουσία της έφυγε και πήγε στους γιατρούς, αλλά θεραπεία δεν έβρισκε. Και όχι απλώς θεωρούσε τον εαυτό της ότι ήταν ακάθαρτη γιατί είχε αιμορραγία και δεν πηγαίνει να ζητήσει, αλλά πηγαίνει και διεκδικεί και λέει και μόνο που θα ακουμπήσω την άκρη από το ύφασμα, από το ένδυμά του, θα γίνω καλά. Τέτοια πίστη είχε. Δεν πάει λοιπόν να ζητήσει, πάει και διεκδικεί, με το έτσι θέλω δηλαδή. Και φυσικά πήγε στα κρυφά, όχι γιατί φοβότανε μήπως δεν γίνει και γίνει ρεζίλη, γιατί έβλεπε τα θάματα, θα μπορούσε να βγει μπροστά. Για πολλούς λόγους δεν πήγε, για πολλούς λόγους δεν πήγε, το οποίο δεν είναι όμως το θέμα μας αυτό. Αλλά πάντως πήγε με δύναμη, με το έτσι θέλω, και με το έτσι θέλω πήρε αυτό που ήθελε. Και αυτό ήταν η θεραπεία της. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι δύο είδη πίστης, τα οποία περιέχουν μέσα δύναμη, ενεργητικότητα και είναι αυτό το οποίο πενεύει ο Χριστός. Αλλά εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Μπορεί μεν να έχουμε αυτή την πίστη, να έχουμε τη δυναμικότητα, να έχουμε όλα αυτά και να κινδυνεύουμε να πέσουμε στα παραπάνω που λέγαμε. Δηλαδή κινδυνεύει η πίστη μας να γίνει φιλοσοφία, να γίνει γνωσιολογία, ιδεολογία. Εάν αγωνιστούμε μόνοι μας και μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς τρέχουμε όταν έχουμε έναν άρρωστο και πάμε και πάτερ κάνουμε μια παράκληση, να κάνουμε ένα ευχέλιο, να διεκδικήσουμε και εμείς το κάνουμε. Πού λοιπόν είναι τώρα αυτή η διαφορά, γιατί κινδυνεύουμε? Κινδυνεύουμε όταν όλο αυτό δεν συνδεθεί με την Εκκλησία, δηλαδή με τον Χριστό. Εάν λοιπόν όλη αυτή η πίστη του και του Ιάιρου και της αιμορροούσης, όσο δυνατή και να ήταν, εάν δεν υπήρχε η επέμβαση του Χριστού, άνθρακας ο θησαυρός. Άδικα θα πίστευε και ο ένας, άδικα θα πίστευε και η γυναίκα. Τι κάνει την διαφορά στην πίστη αυτών των ανθρώπων? Γιατί τον Χριστό λέει το συθλίβανε τότε. Ήταν πάρα πολλοί που ήταν γύρω-γύρω από τον Χριστό. Και δεν ήταν όλοι για την πλάκα τους εκεί. Όλοι κάποιο πρόβλημα είχαν και είχαν κοντά στον Χριστό. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι? Λοιπόν, αν δεν επενέβαινε ο Χριστός και δεν έκανε το θαύμα του, δεν θα την έδινε κανένα σημασία και αυτήν. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει την πίστη αυτών των ανθρώπων να έχει το θαύμα? Η ενέργεια του Θεού. Τι είναι λοιπόν η πίστη? Δώρο του Θεού. Να λοιπόν που λέμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν αυτοί πιστεύανε όπως πιστεύανε, αλλά δεν εισπράτανε από τον Θεό την επιβεβαίωση με αποτέλεσμα το θαύμα, δεν θα γινόταν τίποτα. Θα μένανε στην πίστη και στην απιστία τους. Αλλά έρχεται το θαύμα, έρχεται ο Χριστός βιωματικά, αλλοιώνει τον άνθρωπο, του δίδει το θαύμα και συγχρόνως του δίδει την πίστη τη σωστή. Γιατί αυτός θεραπεύτηκε και άλλος όχι. Η δικλίδα ασφαλείας τώρα ποια είναι αυτή? Καλά ακούγονται αυτά. Εμείς όμως τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε? Ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας που μπορούμε να έχουμε κι εμείς για να ξέρουμε ότι η πίστη την οποία έχουμε είναι η σωστή? Και γιατί δηλαδή δεν ανταποκρίνεται ο Θεός στα δικά μας τα αιτήματα? Οπότε ή δεν έχουμε σωστή πίστη, άρα δεν ανταποκρίνεται ο Θεός, ή κάτι άλλο πάει. Εδώ λοιπόν έρχεται η Θεία Κοινωνία. Ξέρετε ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές και επιμένω στη συχνή Θεία Κοινωνία, όχι σαν συνήθεια, όχι γιατί απλώς είναι δικαίωμά μας σαν χριστιανοί, αλλά όταν μπούμε μέσα στην κοινωνία μας με τον Θεό, μέσω της Θείας Κοινωνίας, όταν πούμε βιωματικά, σημαίνει ότι μπαίνω έχοντας συνείδηση της αναξιότητάς μου. Αυτή η λέξη, η αναξιότητά μου, τα λέει όλα. Όποιος δουλεύει πάνω στην αναξιότητά του, όχι για να γίνει άξιος, αλλά για να αναδείξει την αναξιότητά του, για να αξιώσει ο Θεός, για να με πάρει ο Θεός και να με κάνει ικανό και άξιο κοινωνών του, εάν έτσι πλησιάζουν τη Θεία Κοινωνία, και όχι γιατί το βρήκαμε, όχι γιατί ο Πάτερ Νικόλος λέει συνέχεια τη Θεία Κοινωνία, όχι γιατί κοινωνούν κάποια άλλη τακτικά, άρα να πάω κι εγώ, και πλέον γίνεται μια συνήθεια. Ούτε δηλαδή η αποχή από τη Θεία Κοινωνία κάνει καλό στην ψυχή μου, ούτε και η συχνή Θεία Κοινωνία κάνει καλό στην ψυχή μου, όταν δεν γίνεται συνειδητά. Και συνειδητά σημαίνει πλησιάζω τη Θεία Κοινωνία γιατί είμαι ανάξιος. Όσο και αν πιστεύω, εάν δεν με αξιώσει ο Θεός, θυμηθείτε λίγο τη Θεία Λειτουργία που αναλύσαμε, ελθέ και αξίωσον ημάς. Έλα Θεέ μου και αξίωσέ μας και αγίασέ μας, για να μπορούμε να μεταλάβουμε εμείς και όλος ο λαός σου. Είναι η τελευταία ευχή που διαβάζουμε πριν το πρόσκουμε τα Άγια της Αγίας. Παρένθεση, το ξαναλέγω αυτό γιατί είναι καλό. Προσοχή, λέει ο ιερέας, τα Άγια είναι για τους Αγίους. Και ποιος είναι Άγιος? Όλοι πλησιάζουμε, λες και είμαστε Άγιοι, χωρίς να έχουμε συνείδηση ότι είμαστε ανάξιοι και ότι δευτερόλεπτα πριν προσευχηθήκαμε και είπαμε στον Θεό να έρθει να μας αξιώσει και να μας αγιάσει. Έχουμε αυτήν τη συνείδηση. Και άμα διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη, τη διαβάζουμε έτσι γιατί πρέπει να τη διαβάσουμε, αλλά δεν δίδουμε σημασία στα λόγια. Αυτό λοιπόν είναι η δικλίδα ασφαλείας. Εάν λοιπόν εγώ θέλω να λέω ότι πιστεύω στον Θεό, δεν αρκεί να το λέω, πρέπει και να το αποδείξω. Για να το αποδείξω πώς? Δείτε λοιπόν στην θεραπεία του παραλυτικού, εκεί δεν το λέει ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να σου κάνω καλά? Τι το λέει? Θέλεις να γίνεις υγιής. Είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν ζητάει την πίστη. Αλλά όταν το λέει θέλεις να γίνεις υγιής, ουσιαστικά εκμεεύει από τον άλλον ότι ναι θέλω, αλλά πρέπει να πάψω να θέλω αυτό που θέλω. Θέλω να πάψω, πρέπει να κόψω το πάθος μου. Διότι αν κόψω το πάθος μου, τότε θα γίνω καλά. Αλλά να η πίστη. Το ερώτημα λοιπόν πρώτο είναι ότι αν θέλω να κόψω το πάθος μου, εάν θέλω να γίνω υγιής, εάν θέλω να έχω κοινωνία με τον Θεό. Θέλω να έχω κοινωνία με τον Θεό. Αν θέλω να έχω κοινωνία με τον Θεό, πρέπει να ξεκινήσω από μέσα μου. Όχι από τους απ' έξω. Όχι με σκανδάλισε ο Πάτερ Νικόλαος επειδή είπε αυτό. Όχι με σκανδάλισε ο Αρχιεπίσκοπος γιατί έκανε το άλλο. Γιατί πήγε στους πρόσφυγες χωρίς σταυρό. Ή γιατί έκανε αυτό. Εάν με σκανδαλίζουν όλοι οι άλλοι, ποτέ δεν θα δω τον εαυτό μου. Ποτέ. Και αν δεν δω τον εαυτό μου, ποτέ δεν θα έχω κοινωνία με τον Θεό. Θα είμαι ένας απλός πιστός, με την λογική που είπαμε πιο μπροστά, γνωσιολογία, θα μαλώνω ότι εγώ έχω την καλύτερη πίστη, εσύ δεν την έχεις την καλύτερη πίστη, θα τρέχουμε από εικόνες σε εικόνες που μας τις δίδει ο Θεός για να δυναμώσει η πίστη μας, εμάς τους αδύναμους, αλλά δεν θα έχουμε την σωστή, την αληθινή πίστη και θα πηγαίνουμε στη Θεία Κοινωνία χωρίς πάλι να έχουμε την συνείδηση ότι αυτό είναι δώρο του Θεού. Άρα, τι σημαίνει πίστη? Δώρο του Θεού. Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Δώρο του Θεού. Το έχουμε καταλάβει αυτό, τόσες φορές το έχουμε πει. Εάν δεν έχουμε συνείδηση ότι είμαστε ένα με τον Θεό, δεν έχουμε πίστη, πολύ απλό. Άρα η πίστη που έχω είναι γνωσιολατρεία, γνωσιολογία και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Μέχρι εδώ θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Όχι. Λοιπόν, να πω και κάτι τότε ακόμα, αφού δεν ρωτάει κανένας σας. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Εμείς λοιπόν οι περισσότεροι χριστιανοί φοβούμαστε. Και ακούω και πολλούς που λένε, μπα, εμένα ο Θεός δεν θα με σώσει. Εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος, εγώ θα πάω στην κόλαση, εγώ θα πάω στην κόλαση. Που και αυτό παραμύθια είναι, γιατί αν φοβόμαστε την κόλαση έτσι θα πηγαίναμε κοντά στον Θεό, στο δυνατό. Αλλά ο φόβος, Ο φόβος που μας κυριεύει μας τους ανθρώπους δείχνει απιστία. Και ας κοιτάξει ο καθένας μέσα του πόσο φοβάται. Και δεν λέω να φοβόμαστε τον διάβολο μονάχα, αλλά φοβόμαστε τα πάντα στην κοινωνία που ζούμε. Έχουμε κρίση τώρα. Φοβόμαστε όλοι τι θα γίνει, πώς θα ξημερώσουμε αύριο, πού θα πάει η Ελλάδα, θα μας κόψουν τις συντάξεις, δεν θα μας κόψουν τις συντάξεις, θα έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά. Μα θα μου πει κανείς, μα αφού δεν έχω δουλειά, τι να κάνω. Να χαίρομαι, αφού μας κόβουν τις συντάξεις. Τι θα κάνω δηλαδή εγώ, θα τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Δεν λέω αυτή εδώ μέσα, αυτό είναι μια αγωνία ανθρώπινη. Η πίστη όμως είναι ότι ναι, εντάξει, στο τέλος ο Θεός θα μιλήσει. Η τελευταία λέξη είναι του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, ο διάβολος λέει 10 φορές παίρνει, οργώνει, την ενδέκατη παίρνει ο Θεός. Λοιπόν, έχω πίστη στον Θεό. Πόσοι από τους νεοέλληνες, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ακριβώς το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο το οικονομικό όσο η ηθική πτώση. Και η ηθική πτώση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Εάν λοιπόν εμείς, επειδή δεν μπορούμε σαν έθνος να σηκώσουμε κεφάλι όλοι μαζί, αν ο καθένας από εμάς σηκώσει το κεφάλι του στο πνευματικό κομμάτι και στηριχτεί στο Θεό και πει έχει ο Θεός, και εντάξει, σαν αγωνία θα έχουμε και την αγωνία μας, αλλά όχι απελπισία. Είπα και ένα παράδειγμα και τελειώνω με αυτό το παράδειγμα που δεν ρωτάτε. Όταν οι Εβραίοι στείλανε τους φρουρούς μετά από την εντολή του Πιλάτου για να ασφαλίσουν τον τάφο του Χριστού, φαινομενικά όλα τελειώσανε τότε. Τότε που τάσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά για τον φόβο των Ιουδαίων, όλα τελειώσανε. Και δεν είναι λόγος έτσι φιλολογικός. Θυμηθείτε λίγο ότι οι μαθητές ήταν κρυμμένοι, φοβόντουσαν ότι στο δρόμο προς τον Εμαούς οι δύο αυτοί οι μαθητές του Χριστού, ο Κλεόπας και ο Λουκάς κατά πάσα πιθανότητα, όταν τους πλησίασε ο Χριστός και δεν το καταλάβανε, γιατί είσαστε λέει σκύθροποι και λυπημένοι, γιατί. Καλά λέει, εσύ ζεις, πού ζεις, δεν είδες τι έγιναν. Εμείς λέει λυπίζαμε, είχαμε ελπίδα, λέει ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Άρα είχαμε, δεν έχουμε. Όλα τελειώσανε λοιπόν. Και εκεί που όλα τελειώσανε, έρχεται η Ανάσταση του Χριστού. Τρέχει η Μάρθα, η Μαρία, η Μαγδαληνή και λέει στους μαθητές του, αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν το πιστέψανε, τρέξανε και αυτοί να πάνε εκεί. Και δεν πίστευε κανένας, μέχρι και ο πίστος Θωμάς. Έμεινε τελικά ο πίστος Θωμάς. Κανένας δεν πίστεψε στην αρχή. Κανένας δεν πίστεψε. Γιατί όταν τους είπε ο Χριστός πιο μπροστά ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθώ και θα πάτε στη Γαλιλαία και είδες εσάν ταμόσο, δεν πήγε κανένας. Άρα λοιπόν όλα είχαν τελειώσει για αυτούς. Και εκεί που είχαν τελειώσει όλα κατά άνθρωπον, έρχεται ο Χριστός και ανασταίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η πίστη. Εάν την έχουμε, μπράβο σας. Εάν δεν την έχουμε, αλίμονό μας. Θα πρέπει. Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη, αλλά τη λέω συνέχεια. Εάν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την πίστη, ορίστε η Εκκλησία μας. Ας ξεκινήσουμε δειλά-δειλά. Πώς? Γιατί πάλι με ρωτήσουν κάποιοι, μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με την συνειδητή συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία θα μας αλλάξει, η Θεία Κοινωνία θα μας αλλοιώσει. Είναι εις κρίμα, όχι βέβαια, τι λέει η ευχή, το έχουμε πει πολλές φορές. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Γι' αυτό μεταλαμβάνουμε, έχοντας τη συνείδησή μας καθαρή ότι είμαστε κάθετοι. Τώρα αν θέλει κάποιος να ρωτήσει καλώς, όχι. Τα καταλάβατε όλα, έτσι. Μπράβο. Να, ένα χέρι πίσω. Λίγο δυνατά μονάχα. Τα θελήματά μας. Ο Χριστός είπε, ζητάτε και θα σας δοθεί. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Ποιος λέει πατέρας, άμα του ζητήσει το παιδί ψάρι θα του δώσει, λέει φίδι. Η Εμοραούς αυτό έκανε, ζητούσε, αλλά τι, σίγουρα θα είχε ακούσει τον Χριστό, δεν μπορεί ξεκάθαρα να πήγε. Αλλά τι, πίστεψε ότι αυτός, ο οποίος φαινόταν εκεί δυνατός, σε μια μερίδα ανθρώπων, αλλά μην το βλέπετε με τα σημερινά μάτια που εμείς γνωρίζουμε ότι είναι Θεός. Εμείς οι λίγοι που είμαστε εδώ. Και τότε λίγοι ήταν αυτοί που βλέπανε τον Χριστό και τον αναγνωρίζανε. Οι περισσότεροι απλώς πηγαίνανε, παίρνανε τι παίρνανε, δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν υπήρχε τηλεόραση. Ακούγανε κάποιοι ότι κάποιος κάνει θαύματα. Και εμείς δεν ακούμε ότι στον Άγιο Ραφαήλ γίνονται θαύματα. Λοιπόν, το ίδιο ήτανε. Και όταν ερχόταν ο Χριστός στην πατρίδα τους, μόνο φήμη ερχότανε. Και πολλοί πηγαίνανε από περιέργεια. Επομένως, και αυτοί που πηγαίναν και είχαν την πίστη, πιστεύανε. Είχαν αυτοί το πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Να ζητάμε είναι ανθρώπινο. Το να κλαίμε είναι ανθρώπινο. Και ο Χριστός μέσα στο μυστικό, στον κήπο του Ελαιώνος, είπε: Κύριε, αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα αυτό το ποτήριο. Δεν ήθελε να πάει να σταυρωθεί. Και πάνω στο σταυρό φώναξε: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ανθρώπινα είναι αυτά. Ναι, θα ζητάμε, αλλά πρώτα θα ζητάμε τη βασιλεία των ουρανών. Εμείς τι ζητάμε? Πρώτα την οικονομική μας αποκατάσταση, να είναι καλά τα παιδιά μας. Έρχονται κάτι χαρτάκια μέσα, υπερυγείες που λέμε. Κάποιοι γράφουν υπερυγείες και φωτισμού. Κάποιοι γράφουν να βρει δουλειά το παιδί μου, να περάσει στο πανεπιστήμιο. Άμα τώρα ο Χριστός ασχολείται με να βρει εσύ δουλειά και να μην βρει το αλλονού το παιδί δουλειά, αφήστε τα να πάνε. Επομένως, ναι, θα ζητάμε. Κάτι άλλο. Ναι. Άλλο το ευχαριστείς και άλλο ζητάς. Λοιπόν, θα το πω λίγο πιο κομψά. Όταν ζητάμε κάποιο, γιατί αυτή είναι ερώτηση, όταν ζητάμε κάτι πολύ μεγάλο και λίγες φορές στη ζωή μας, πρέπει και μια φορά στη ζωή μας μονάχα, πάλι απιστία είναι αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Θεός γνωρίζει το πρόβλημά μου. Τι Θεός είναι αυτός, εάν δεν ξέρει ότι εγώ ας πούμε έχω καρκίνο και θέλω να γίνω καλά. Ανθρώπινο είναι, θέλω να γίνω καλά. Δεν το ξέρει ο Θεός. Αν δεν το ξέρει ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, το ξέρει. Γιατί εγώ του το υπενθυμίζω? Είναι σαν να του λέω: Θεέ μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Διότι το σωστό ήταν να μου κάνεις καλά. Γι' αυτό έλα να με κάνεις καλά. Βλέπετε, και πίσω από αυτό υπάρχει μια απιστία. Θέλω να προσευχηθώ: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την επέμβαση του Θεού? Διότι η επέμβαση του Θεού μπορεί να είναι κάτι σκληρό. Και το σκληρό αυτό δεν είναι γιατί με τιμωρεί ο Θεός, γιατί είναι το λιγότερο που μπορούσα να πάθω, αλλά δεν το μάθω ποτέ. Όταν λοιπόν ζητάμε από τον Θεό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός. Έλεγε ο Άγιος Ιλουανός, θα το ξαναθυμίσω, το έχω πει, ότι για κάποιο νεαρό στη Ρωσία την εποχή εκείνη, κάποιος ο οποίος έκανε κάθε μέρα προσευχή στην Παναγία, κάθε βράδυ, την παράκλησή του. Και σε μια πανήγυρση, σε μια γιορτή, ένας άθεος του λέγει: Πες μου ένα καλό που σου έκανε η Παναγία. Το θυμάστε έτσι? Και τα μπάλωσε εκείνη τη στιγμή, εντάξει, αλλά σιγά σιγά σταμάτησε να προσεύχεται. Και όταν κάποια στιγμή του εμφανίστηκε η Παναγία και του λέει: Γιατί δεν προσεύχεσαι τώρα σε μένα? Λέει αυτός τα ίδια λόγια που του είπε ο άθεος. Λέει: Παναγία μου, τόσα χρόνια προσεύχομαι, ένα καλό δεν είδα από σένα. Και του λέει η Παναγία: Θυμάσαι τότε που έσπασες το χέρι σου, που αναποδογύρισες από το κάρο? Θυμάμαι, λέει, εγώ, λέει, πενέβησα. Θα πέθαινες. Έσπασες το χέρι σου. Κακό πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε να βγούμε τώρα εδώ έξω, να φέρω μια βούτα από τις σκάλες, να σπάσω το χέρι μου? Τι θα αρχίσω να λέω? Θα γκρινιάζω, γιατί Θεέ μου. Κι όμως δεν ξέρω τι μπορούσε να μου συμβεί. Να έπαιρνα το αυτοκίνητο, να έβγαινε έξω, να έρχονταν μια νταλίκα να με έκανε λιώμα. Και επειδή έσπασα το χέρι μου, δεν πήγα να οδηγήσω. Δεν το μάθω ποτέ. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, σημαίνει: Θεέ μου, επενέβη εσύ. Να επεμβεί εσύ. Πώς? Με ένα σπάσιμο? Με έναν καρκίνο? Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε? Άμα είμαστε έτοιμοι, μπράβο μας. Είμαστε σε καλή πλευρά. Ναι. Η σωστή πίστη είναι να τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Ξέρει ο Θεός τι έχω ανάγκη. ήξερε ο Χριστός τι είχε ανάγκη η μωρούσα, δεν το είπε, πήγε τον άγγιξε και έγινε καλά. Ήξερε λοιπόν τι είχε ανάγκη. Αλλά ήταν προχωρημένη αυτή η πίστη. Ο άλλος που ήταν πιο δύναμος λέει, Θεέ μου κάνε μου αυτό, έλα και ακούμπησε το χέρι σου στο παιδί μου. Ενδόμηχα για να γίνει καλά. Προσέξτε και μια λεπτομέρεια που δεν την είπα. Όταν ο Ιάιρος έφυγε από το σπίτι για να πάει να ζητήσει από τον Χριστό να έρθει, η κόρη του ζούσε. Διότι πήγε και ζήτησε από τον Χριστό να έρθει στο σπίτι, η κόρη μου δεν είναι καλά, έλα και άγγιξε την. Δεν πήγε να ζητήσει την ανάστασή της, πήγε να ζητήσει κάτι πολύ απλό, τη θεραπεία της. Μέχρι εκεί. Αλλά ο Χριστός ήξερε τι είχε ανάγκη. Και είχε ανάγκη και καθυστερεί ο Χριστός επίτηδες. Και συζητάει με την αιμορρούσα. Γιατί? Γιατί αυτό που είχε ανάγκη ο Ιάιρος δεν ήταν μονάχα το να γίνει η κόρη του καλά. Ήταν και να αναστηθεί η κόρη και να δυναμωθεί στην πίστη. Ξέρει λοιπόν ο Χριστός τι έχουμε, τι είχε ανάγκη ο Ιάιρος. Αλλά φαινομενικά πέθανε η κόρη του. Τρομακτικό, ε! Έρχονται και του λένε, άστα, η κόρη σου πέθανε. Συγκλονιστικό αυτό το γεγονός. Και όμως του λέει ο Χριστός, μη φοβάσαι, λέει, μόνο πίστευε. Έλα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να δεχτούμε και ένα τέτοιο γεγονός. Πέθανε το παιδί σου και εμείς να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Βλέπετε πόσο άπιστοι είμαστε. Πόσο άπιστοι. Πόσο αδύναμοι στην πίστη είμαστε, το που καλύτερα έτσι. Θα πέφτουν και θα σηκωθούμε. Γι' αυτό είναι ο Χριστός εδώ. Αυτά. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός την άλλη Πέμπτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλησπέρα σας.